Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 79. Και με τέτοια εισαγωγή, καλά, όχι ότι περιμένατε και κάτι διαφορετικό. Αφιερωμένο το 79ο επεισόδιο στο Ευρωμπάσκετ 2022 θα είναι. Η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που ζούμε ως Pick and Popa. Εντάξει, δεν το υπολογίζω το προολυμπιακό της περσινής χρονιάς. Ναι. Οπότε είμαστε μέσα στο hype. Για όσα θα γίνουν στα ευρωπαϊκά γήπεδα την ερχόμενη Πέμπτη και μετά. Pick and Popa, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε στις πλατφόρμες. Επίσης, μας ακολουθείτε στα social media. Το handle μας σε Facebook και Instagram είναι Pick and Popa. Δεν χρειάζεται να σας το πούμε ότι θα έχουμε εκτενέστατη κάλυψη, αναλύσεις.
Τα πάντα όλα.
Έχει βγάλει ο Καραμάνης όλα τα κόλπα από το καπέλο και όλους τους λαγούς για την κάλυψη του Ευρωμπάσκετ και θα είμαι και πιο συνεπής contributor δίπλα του στα social για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Τι άλλο παρέλειψα να πω, ότι μας διαβάζετε και στο nbafanclub.gr, δηλαδή το Δημήτρη, που παρότι θα το κρατήσουμε απολύτως ευρωπαϊκό και απολύτως Eurobasket το σημερινό επεισόδιο, πάρα πολύ θα ήθελα τη σκέψη του για τον ερχόμο του Pat Beverly στους Lakers.
Δεν ξέρω. Κοίτα.
Είναι ξεκαρδιστική αυτή η ομάδα. Η θρυλική ομάδα του NBA.
Αυτό το μήνα δεν ξέρω με τι να πρωτοσαντιστώ, με την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο με τους Lakers. Δεν ξέρω, Παναγιώτη. Οπότε θα τα αφήσω παραπέρα.
Εντάξει. Τι άλλο, τα πάω όλα.
Τα πες όλα.
Ωραία. Πάμε για Ευρωμπάσκετ. Πριν το Ευρωμπάσκετ, Κολοτούμπα Session, το οφείλουμε, το οφείλω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στο επεισόδιο με την αναδρομή στα πέτρινα χρόνια της Εθνικής, που σας άρεσε και αρκετά από ό,τι καταλάβαμε, έκανα ένα λάθος, απέδωσα ένα tweet προσβλητικό προς τον Γιάννη Αντετοκούμπο, του νυν Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη, το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ. Και θέλω να απολογηθώ σας στους ακροατές. Δηλαδή, δύο χρόνια και κάτι που κάνουμε το podcast, έχουμε μείνει μακριά από τέτοιες γκέλες. Δεν είπα κανένας λόγος να ξεκινήσουμε να κάνουμε τέτοιες τώρα. Ανεξάρτητα το τι πιστεύει κανείς για τον Πλεύρη και τις ιδέες του, ανεξάρτητα το πόσο πονάει τον Πλεύρη και τις ιδέες του το γεγονός ότι η Εθνική έχει τέσσερις Αφροέλληνες στην δωδεκάδα της, το λάθος είναι λάθος και πρέπει να γνωρίζετε. Του δοθέντος, πάμε για Ευρωμπάσκετ 2022. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε, ξεκινήσουμε με την δική μας την ομάδα.
Ναι, μετά ξεκινήσουμε με τους ξένους, ρε Παναγιώτη.
Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, ο στόχος της Εθνικής ποιος είναι?
Ο στόχος της Εθνικής νομίζω ότι είναι να είναι στην τετράδα.
Ωραία. Να διεκδικείς το μετάλλιο, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Μ' αρέσεις και γιατί είσαι ξεκάθαρος, ειλικρινής και δεν αρχίζεις τα περίεργα να δείξουμε μια καλή εικόνα, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά κτλ. Αυτά που θα λέγανε οι προπονητές, δηλαδή.
Αυτά και σωστά τα λένε οι προπονητές.
Αλλά εμείς δεν είμαστε προπονητές.
Εμείς δεν είμαστε προπονητές.
Ακόμα. Ναι.
Ναι. Αλλά δεν είμαστε και πανηγυρτζίδες.
Ναι.
Και φουστάνελες. Ή το χρυσό ή τίποτα και τέτοια. Λοιπόν.
Δηλαδή, χωρίς να θέλω να κάνουμε μια συζήτηση σε κύκλους τώρα.
Ναι.
Αν ας πούμε αυτή η ομάδα πέσει στα προημιτελικά με τη Σλοβενία ή τη Γαλλία, ναι, αποκλειστεί και βγει πέμπτη, θα είναι αποτυχία?
Θα είναι αποτυχία.
Ναι.
Δηλαδή αυτή την ομάδα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και είπε και ένα πολύ ωραίο ο Γιάννης Αντετοκούμπο στην αρχή της προετοιμασίας. Λέει μετάλλιο, καθίστε να περάσουμε το χιαστή.
Ναι.
Όλη η ιστορία είναι το χιαστή. Τώρα, αν το χιαστή είναι με την Τουρκία ή με τη Σλοβενία, χιαστή είναι. Στο τέλος της ημέρας.
Ναι, καλά. Εγώ λέω ότι και το ακόμα και από τώρα να συζητάμε για το χιαστή και δεν το λέω για να κρατήσω πισινή. Είναι και αυτό πολύ προχωρημένη.
Πολύ καλά.
Κοίταξε, εμένα μ' αρέσει λίγο ότι πάμε με λίγο πιο χαμηλωμένα. Έτσι το εισπράττω. Δεν ξέρω αν επειδή έτσι το νιώθω εγώ, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο προσγειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις μετά την εκτόξευση του Γιάννη που πηγαίναμε, βλέπε παγκόσμιο 2019 Κίνα, ναι, και ναι, υπήρχε μια σιγουριά ότι θα τα διαλύσουμε όλα.
Ναι, έχεις δίκιο.
Νομίζω ότι και επειδή έχει καεί γούνα μας, ο ένας λόγος είναι αυτός, και ο άλλος λόγος είναι ότι επειδή είναι όντως μετεμποδίων η προετοιμασία αυτής της ομάδας. Δηλαδή έχει τραυματίες, έχει μέχρι και τελευταία στιγμή, εμείς γράφουμε Δευτέρα 29 του μηνός, μέχρι και τελευταία στιγμή υπάρχουν αμφίβολοι, και πάνω από όλους είναι αμφιβολός ο Λούκας, όπως ήταν και στο παγκόσμιο του σωστό 2019, αν θυμάσαι, που είχε ταξιδέψει λίγο μετά τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι όλο αυτό έχει λίγο χαμηλώσει τις προσδοκίες. Και καλό είναι αυτό, γιατί η ομάδα, το είχαμε συζητήσει αν θέλεις και πριν από 2-3 επεισόδια, έχει ένα οξύμορο, το οποίο όμως δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε κατά τη γνώμη μου. Έχει τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.
Ναι.
Και το βλέπουμε σε αυτά τα φιλικό επίσημα. Ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Έχει δύο από τους 5-6 καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκας. Όπως είναι ο Κώστας Λούκας, πάντα μιλάμε με την υπόθεση ότι είναι υγιής και παίζει, και τον Νίκ Καλάθη. Έχει αξιοσέβαστους βετεράνους της Ευρωλίγκας, όπως είναι ο Παπα-Νικολάου κυρίως και ο Παπα-Πέτρου. Έχει παίχτες από το πρώτο ράφι, από την ελίτ της Ευρωλίγκας, όπως ήταν μέχρι πέρσι ο Ντόρση, πλέον NBA. Έχει τα αδέρφια κτλ. Μην πω όλη τη δωδεκάδα. Όμως αυτή η ομάδα μαζί δεν έχει κερδίσει τίποτα. Δεν έχει κάνει ούτε μία επιτυχία μαζί.
Ναι. Αυτή η ομάδα δεν έχει παίξει πρώτα απ' όλα.
Όχι, όχι. Εγώ μιλάω για αυτό το γκρουπ παικτών που έχουν μαζί κατέβει σε διοργάνωση. Ξέχασα να πω και τον Παπαγιάννη στα μεγάλα της ομάδας. Ναι, μαζί δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Έχουν αποτύχει με διάφορους τρόπους. Οπότε μια ομάδα που είχε αυτό το παρελθόν και αυτό το
βεβαρημένο,
αυτές τις αποσκευές, είναι λίγο ξύμορο να εμφανίζεται υπεραισιόδοξη, και χαίρομαι πολύ που δεν εμφανιζόμαστε έτσι φέτος. Το θεωρώ ένα καλό ιόνο.
Νομίζω έπαιξε πολύ. Έπαιξε. Θα το πω λίγο. Θα βγει λίγο αγενές, αλλά το λέγαμε λίγο στο. Νομίζω το λέγαμε στο κλείσιμο του προπροηγούμενου επεισοδίου. Ότι το μάτς με τη Σερβία θέλουμε να παίξουμε καλά, να το ευχαριστηθούμε και στο τέλος να κερδίσουμε οι Σέρβοι. Για να μην. Νομίζω ότι στο μάτς με τη Σερβία είχαμε το καλύτερο δυνατό σενάριο. Αν εξαιρέσει τους δύο τραυματισμούς, δηλαδή τρεις μαζί με το Μίσιτς, αλλά γύρισε. Νομίζω φάνηκε ότι η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Χωρίς κανένα ψηλό. Γιατί από ένα σημείο όταν χτύπησε ο Κώστας, έπαιζε ο Γιάννης στο 5 και.
Ναι, εντάξει. Κάτι που βέβαια θα δούμε. Ακόμα και όλοι καλά να είναι.
Ναι, αλλά είναι άλλο να παίξει, πώς το λένε, κατ' επιλογή, και άλλο.
Ναι, προφανώς. Εγώ έχω πάντως την αίσθηση ότι το μάτς με τη Σερβία θετικά έχει λειτουργήσει στη συνείδηση όλων μας. Και για τα ματσάρα, και γιατί το κοντράραμε εκτός έδρας και με κόντρα διαιτησία.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, περισσότερο, αν με ρωτήσεις ποιο μάτς σε ενθουσίασε περισσότερο από όλα τα μάτς που έχει δώσει η Εθνική το μήνα Αύγουστο, ποιο μάτς σου άφησε περισσότερες υποσχέσεις για κάτι καλό, αυτό θα σου λέγα.
Εξεκάθαρα. Αλλά
δηλαδή, σου λέγα την εύκολη νίκη με τους Ισπανούς, ας πούμε, στο Άκρα.
Ναι, ναι, ναι. Αν κερδίζαμε, νομίζω θα είχε.
Ναι, ναι, ναι.
Θα ήταν λίγο. Θα είχαν φουντώσει πιο πολύ τα.
Σωστό.
Πάμε, τους αρώνουμε, δεν τους βλέπουμε.
Σωστό. Έλα να φτιάξουμε δωδεκάδα.
Πάμε.
Λοιπόν. Έχουμε τα τέσσερα σίγουρα γκάρ, τα οποία είναι ο Σλούκας, ο Καλάθης, ο Ντόρσε και ο Λαριτζάκης. Εκεί παίζεται μια πέμπτη θέση, αν το καταλαβαίνω σωστά, μεταξύ Λιούτζη, μεταξύ Καλαϊτζάκη και Μποχωρίδη. Ποιον θεωρείς φαβορή?
Με βάση την εικόνα των τελευταίων μάτς, νομίζω ότι είναι ο Λιούτζης.
Ναι. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποια στιγμή έδειξε ο Λούτζης να παίρνει ένα προβάδισμα. Δεν ξέρω αν θα προτιμηθεί αυτός ή αν θα προτιμηθεί ο Μποχωρίδης, που έχει ίσως περισσότερες παραστάσεις, έχοντας παίξει πιο πολύ Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό.
Εγώ στην αρχή της προετοιμασίας θεωρούσα τον Καλαϊτζάκη φαβορή για αυτό το ρόλο. Τον Μποχωρίδη τον βλέπω λίγο πιο πίσω.
Ναι. Εντάξει, σε περίπτωση προφανώς πως ο Λούκας δεν είναι έτοιμος, τότε σημαίνει και ότι λογικά και ο Λούτζης και ο Μποχωρίδης θα είναι στην τελική ομάδα. Οπότε μετά έχουμε τον Θανάση, τον Γιάννη, τους δύο ΠΑΠ, Παπαπέτρου και Παπα-Νικολά σε περίπτωση που ο πρώτος είναι ok. Τον Κώστα Αντετοκούμπο, τον Παπαγιάννη και τον Αγραβάνη. Και είναι νομίζω ο Κασελάκης Μπαλαντέρ σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι έτοιμος.
Σωστό.
Δηλαδή από αυτό το group της front line ας πούμε είναι τραυματίες ο Κώστας, ο Παπαπέτρου και ο Παπαγιάννης, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι θα είναι ok. Νομίζω έτσι θα πάει. Δηλαδή το να προτιμηθεί ο Κασελάκης και να μην πάρει πέμπτο γκάρτ δεν το βλέπω.
Όχι.
Με τίποτα. Νομίζω ότι δεν παίζει και ως ενδεχόμενο. Ωραία.
Όχι, δεν παίζει γιατί και ο Λούκας από ό,τι φαίνεται και να είναι...
Σωστό.
Μάλλον η εκτίμηση είναι ότι δεν θα είναι. Μπορεί να μην είναι και καθόλου, αλλά σίγουρα δεν θα είναι 100% στα πρώτα δύο μάτς.
Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα. Κατά τη γνώμη μου, είναι μυστήριο το πρόγραμμα της Εθνικής.
Είναι κακό το πρόγραμμα της Εθνικής.
Δεν ξέρω.
Έτσι όπως
δεν ξέρω. Έχει τα δύο δύσκολα σου μάτς στην αρχή.
Mm-hmm.
Με την Κροατία και με την Ιταλία που δεν θα έχει τον Γκαλινάρη.
Ναι, αλλά παίζει στην έδρα της.
Και μετά έχει τα τρία παιχνίδια με τις πιο αδύναμους του ομίλου. Την Μεγάλη Βρετανία, την Ουκρανία και την Εσθονία. Αυτή είναι η σειρά, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Θα ήταν προτιμότερο να παίζαμε τα εύκολα παιχνίδια στην αρχή για να ενσωματωθούν καλύτερα οι τραυματίες. Ναι, η λογική λέει αυτό. Η λογική επίσης λέει ότι όπως και να πάμε, ένα στα δύο μάτς σίγουρα μπορούμε να πάρουμε τα πρώτα.
Ναι.
Άρα μήπως είναι προτιμότερο αυτή η μίνι προετοιμασία και η μίνι ενσωμάτωση να γίνει αφού έχουμε ξεμπερδέψει με τα δύο δύσκολα μάτς.
Να μην έχουμε must win δηλαδή.
Ναι.
Καλά, θα είναι must win τα άλλα, αλλά θα είναι με πιο αδύναμους.
Αλλά εντάξει, ναι, θεωρώ ότι αυτούς τους τρεις αδύναμους αντιπάλους, χωρίς να τους υποτιμάς τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε και χωρίς το Γιάννη, ας πούμε, θα τους κερδίζουμε.
Δεν υπάρχει σύγκριση, προφανώς.
Ναι. Όλα γίνονται, έχουμε πάθει μήλες, ναι, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν θεωρώ ότι συζητάμε σε αυτή τη βάση.
Να σου πω μια εκτίμηση που έχω για αυτόν τον όμιλο. Θεωρώ ότι καμία ομάδα δεν θα κάνει 5-0.
Ναι.
Έχω αυτή την αίσθηση.
Ναι.
Άρα στο τέλος της ημέρας... ίσως και η μία ήττα δεν κοστίσει. Δηλαδή μπορεί να, ξέρεις, να χάσει με ένα από τους δύο, να παίξει λίγο τριπλή ισοβαθμία, να γίνει ένα τέτοιο μπέρδεμα.
Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να κάνεις μία ήττα στην πρώτη φάση για να σφίγγουν λίγο οι πισινοί?
Όχι, ποτέ δεν ήμουν. Η εθνική με έχει κάνει να το σκέφτομαι 2-3 φορές.
Ναι. Η ζωή σε κάνει να το πιστεύεις.
Ναι, αλλά όχι για να παίξω με το seeding, να σου το πω έτσι.
Mm-hmm.
Πιο πολύ, δηλαδή. Το ιδανικό σενάριο για μένα είναι να κάνεις μία ήττα, αλλά να βγαίνεις και πρώτος.
Διδακτική. Ναι. Στη διδακτική εσύ.
Ναι,
την ήττα που λίγο σε προσγειώνει και δεν σου επιτρέπει να είσαι χαλαρός και να την πατήσεις, ας πούμε, στα νοκάουτ. Αυτή την ήττα θέλεις.
Ναι, ναι. Αλλά και ειδικά θα σου πω, το μάτς το οποίο το έχουμε συζητήσει κιόλας και το ρίξαμε σαν χήν την προηγούμενη φορά, mm-hmm. Νομίζω το πραγματικά ζώρικο μάτς είναι το πρώτο.
Ναι.
Με τους ανισόρροπους.
Τους Κροάτες.
Κροάτες. Ναι. Γιατί έχουν. Θα σου πω γιατί. Να κάνουμε και ένα μικρό preview αυτού του μάτς. Δεν θα έχουμε καθόλου. Δηλαδή, νομίζω ο Παπαγιάννης δεν θα παίξει αυτό το μάτς. Έτσι.
Mm-hmm.
Και ο Ζούμπατς είναι για το FIBA Basketball αρκετά υπολογίσιμη δύναμη. Συν το Σάριτς. Άρα ωραίο. Μέσα έχουμε θέμα.
Φιμπά μπάσκετμπολ ήσουν κάτι μεταξύ Απόστολου Κόντου και Θέμη Κέσσαρη. Μάλιστα.
Μιχάλη Κυρίτση.
Να.
Νομίζω θα μας ζωρίσει. Συν ότι ο Μπογκδάνοβιτς παίζει καλά με την εθνική του.
Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι αν είναι να χάσουμε από κάποιον, από τον Μπογκδάνοβιτς θα χάσουμε. Και όχι από τον Ζουμπάτς, αλλά...
Εντάξει,
ναι.
Το 16 από το Σάριτς χάσαμε πάντως.
Και το Σάριτς. Ναι.
Δηλαδή και έχουν και χεζόνια, δηλαδή η πεντάδα τους, οι Κροάτες καλή. Έχουν εξαιρετική.
Είναι καλή. Και ο Τζάλιν Σμιθ είναι καλή. Πάντα είναι καλή. Πάντα έχουν ταλέντο, πάντα είναι. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με δάφτους. Ναι. δεν ξέρω τι να πω για την ήττα. Από τη μία σκέφτομαι ότι η ομάδα ό,τι και να κάνει έχει αυτά τα τρία παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει, μπορεί να δέσει και να πάει με πραγματικά πολεμική διάθεση για την οκτάδα. Από την άλλη φοβάμαι αν στραβώσουν τα δύο πρώτα μάτς που μπούμε σε αυτή την πατροπαράδοτη εσωστρέφεια και, η οποία δεν θα λειτουργήσει ως καύσιμο, αλλά θα λειτουργήσει ως γκρινιά.
Δεν νομίζω.
Δεν ξέρω. Είναι περίεργο πάντως το ότι έχουμε τα δύο δύσκολα, στάδια. Και εγώ δεν νομίζω, αλλά.
Δεν νομίζω γιατί okay. Ξέρεις τι, πρώτον, ο κορμός ο παλιός είναι αρκετά έμπειρος, δεν είναι τίποτα παιδάκια. Απ' την άλλη, νομίζω ότι και ο Ιτούδης είναι μια εγγύηση, ρε παιδί.
Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
Στο να το κρατήσει όλο.
Να το στεγανοποιήσει.
Ναι, ναι.
Λέγει ο Λερόι στα ιστορήματα. Ωραία. Εντάξει, ουσιαστικά λίγο όλη αυτή την κουβέντα την κάνουμε τόση ώρα για να μην. Για να ως ορεκτικό, ας πούμε, στο πραγματικό ερώτημα που είναι. Mm-hmm. Υπάρχει ένας πειρασμός. Η τρίτη θέση στον όμιλο.
Τα άρρωστα μυαλά τώρα. Πάμε.
Λοιπόν, τι άρρωστα μυαλά. Δεν υπάρχει Έλληνας που να ασχολείται με τον μπάσκετ και να μην το έχει σκεφτεί αυτό. Ναι. Η τρίτη θέση λοιπόν στον όμιλο. Mm-hmm. Σε φέρνει σε ένα μάτς χιαστή στα 16 με τον δεύτερο του ομίλου της Σερβίας, που μπορεί να είναι η Τσεχία μάλλον χωρίς το Σατοράνσκι, που μπορεί να είναι η Φιλανδία του Μάρκανεν, που μπορεί να είναι το Ισραήλ κτλ. Και
ναι.
Όχι κόντρα στον όμιλο των Σλοβενία, Γαλλία, Λιθουανία στους 8. Πολύ πιθανό να σε φέρνει απέναντι στην Ισπανία στους 8.
Ή στη Σερβία.
Τώρα όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε είναι. Όχι, με το A1 παίζει αυτό που σου λέγα. Mm. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε είναι, ξέρεις, αυτό για το οποίο οποιοδήποτε σοβαρός άνθρωπος προπονητής, ας πούμε, θα μας έκοβε την καλή μέρα. Δηλαδή, καμία ομάδα δεν παίζει έτσι.
Θα κρατήσω αυτό το ρόλο τώρα. Τελείωσε το επιχείρημα.
Καμία ομάδα δεν παίζει έτσι. Αλλά δεν μπορεί να το βγάλεις κιόλας αυτό από τη σκέψη και από το μυαλό.
Ναι.
Σ' ακούω, είναι μεγάλος πειρασμός το C3. Δεν λέω ότι η ομάδα, ρε παιδί μου, θα κατέβει για να το κάνει αυτό. Στο δικό σου το μυαλό είναι πειρασμός.
Όχι.
Η τρίτη θέση για καλύτερο σταύρωμα στο παιχνίδι των 8, αυτό το αναθεματισμένο που θέλουμε να το πάρουμε για να θυμηθούμε το μάτς με τους Ρώσους στο Βελιγράδι κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, όχι, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, η Ελλάδα να βγει πρώτη στον όμιλο.
Ναι, ναι.
Η Ελλάδα να βγει πρώτη στα δικά μου μάτια, έτσι όπως κοιτάω τον όμιλο του θανάτου, ας τον ονομάσουμε έτσι, τον όμιλο της κολονίας, το Γερμανία, Λιθουανία, Γαλλία, Σλοβενία.
Και Γερμανία, ναι, το είπες, ναι.
Νομίζω ότι η πρώτη θέση σου εγγυάται, λέω τώρα μία τέτοια, ότι δεν θα βρεις τη Σλοβενία στους 8. Αυτό
γιατί,
πιστεύω.
Γιατί, επειδή πιστεύεις ότι η Σλοβενία θα βγει πρώτη από τον όμιλο.
Ναι.
Ωραία. Δεν θα βρεις τη Σλοβενία, θα βρεις τη Γαλλία ή τη Λιθουανία.
Ναι.
Καλύτερο, λες εσύ.
Καλύτερο, λέω.
Okay.
Okay. Σε σχέση με τον Ντόντσιτς.
Ναι, εγώ δεν θέλω τόσο πολύ να το συλλογίσουμε, να το συζητήσουμε ίσως αν θέλεις και πιο μετά αυτά τα σενάρια, ποιοι από τις μεγάλες δυνάμεις μας ταιριάζουν καλύτερα και ποιοι χειρότερα. Ναι, ναι. Αλλά εσύ είσαι της τακτικής, ας πούμε, Παναγιώτη Γιαννάκη. Παίζουμε, ναι, πάντα για να κερδίσουμε.
Ναι, ναι,
δεν,
ναι,
διαλέγουμε αντιπάλους. Και αυτό θα μας βγει σε καλό, γιατί οι τίμοι αμείβονται. Αυτός που βρίσκει το πορτοφόλι και το παραδίδει, παίρνει, ναι, ευρέθρα.
Και στο ξαναλέω,
ναι,
αν χάσω στις 8,
ναι,
από την Τουρκία ή χάσω από τη Λιθουανία, έχω χάσει, ναι, στις 8, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, όταν θα συζητάμε σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, ότι παιδιά δεν πήραμε το χιαστή, δεν τα λέμε τώρα.
Ναι.
Χάσαμε από το στάδιο, δηλαδή.
Εντάξει, ωραία, okay, εντάξει. Εγώ προσπαθώ να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, γιατί είναι πικάντικες αυτές οι συζητήσεις.
Εσύ θες την ίντριγκα τώρα. Θες να ψάξεις.
Θέλω την ίντριγκα. Θέλω το καλύτερο δυνατό για τα εθνικά συμφέροντα.
Έτσι, έτσι.
Έτσι. Λοιπόν, έτσι.
Να κάτσεις με το μαγνητοφωνάκι πίσω-πίσω και να ακούσεις.
Άσε τώρα μαγνητοφωνάκια.
Τα βρώματα.
Τέτοιες εποχές μαγνητόφωνα και μικρόφωνα, άστες, άστα, μην τα συζητάς τόσο πολύ τέτοιες εποχές. Λοιπόν. Εντάξει, δεν μας έχει βγει και σε καλό κάθε φορά που το έχουμε, μερικές φορές που το έχουμε κάνει. Δηλαδή, είχαμε, υποτίθεται, κάτσει να χάσουμε το 96 στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα από τους Αυστραλούς για να προτιμώντας μετά τους Λιθουανούς από τους Κροάτες, δηλαδή προτιμώντας τον Σαμπόνις και τον Μαρτσουλιώνης, και είχαμε βρεθεί σε εκείνο το μάτς να χάνουμε 40-13 κάποια στιγμή στο 12. Καλά, δεν μας βγήκε σε καλό στην κωμωδία του 2010 στο το μπάσκετ. Μας βγήκε σε καλό που δεν επιλέξαμε αντίπαλο το 2004. Μπορεί να μας βγήκε σε καλό στην Ολυμπιάδα της Αθήνας, αλλά ατσάλωσε αυτή η ομάδα και το 2005 στο Βελιγράδι πήγε στο χρυσό.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει.
Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι η δυναστεία των Ισπανών της τελευταίας 15 ετίας έχουν διαλέξει 4-5 φορές αντίπαλο σε όλες αυτές τις κούρσες τους προς τα μετάλλια.
Ναι, αλλά εδώ ο αστερίσκος είναι ότι αυτοί έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν. Δηλαδή είναι χρόνια μαζί, έχουν εμπιστοσύνη. Εδώ πέρα αυτή η ομάδα πρέπει να κάνει νίκες.
Σωστό.
Πρέπει λίγο να φτιαχτεί με την πάρτι της.
Πάνα να φτιάξω λίγο, ρε παιδί μου, λίγο ίντρικα.
Είμαι
λίγο
απέναντι σε όλο αυτό.
Λίγο καρύκευμα, λίγο να βάλω, να το κάνουμε λίγο πικάντικο και μου το κάνει vegan.
Κανόνισε. Ναι. Γιατί εντάξει. Κατά πάσα πιθανότητα, τελευταία αγωνιστική θα παίζεται ακόμα. Βέβαια, αν πει να κάτσουμε κάτω με την Εσθονία, γελάνε και τα κοτόπουλα στα μέγαρα.
Παίζει. Κούσμα, σοκ, ξέρουμε αν παίζουν.
Νομίζω υπάρχει σοκ στην ομάδα. Χωρίς πλάκα. Υπάρχει. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν το σοκ είναι το Παπαδόπουλο στην Εσθονία. Αλλά. Όχι. Δεν θέλω να συζητήσουμε τελευταία αγωνιστική αν πρέπει να κάτσουμε να χάσουμε ή άμα παίζει με διαφορές, πρέπει να κάνουμε την Εσθονία εκεί. Και να μου πεις, μα κοίτα, απέναντι είναι το αυτό.
Εντάξει.
Μόνο νίκες λέω εγώ. Δύσκολο μου φαίνεται το 5-0.
Ναι.
Αν μπαίναμε υγιείς θα σου έλεγα 5-0 άκοπα. Όχι, εντάξει, όχι άκοπα, αλλά θα το έβλεπα πιο πιθανό. Τώρα νομίζω ότι θα πάμε. Μία ήττα μπορεί να μας κάτσει. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μας τυχήσει.
Για να κόψουμε την καφενιολογία, εγώ υπεύθυνος, εγώ την προκάλεσα, να μιλήσουμε μπασκετικά.
Πάμε.
Θέλω να μου συμπληρώσει την εξής φράση. Αν γίνουν αυτά, τρεις τελίτσες, η εθνική θα τρεις τελίτσες. Υποθέτω ότι οι δεύτερες τρεις τελίτσες είναι ο στόχος που συμφωνήσαμε πριν, τετράδα, μετάλλια κτλ. Σκεφτόμαστε. Είμαστε φιλόδοξοι. Για να φτάσουμε λοιπόν εκεί και να επιστρέψει το ελληνικό μπάσκετ σε επιτυχίες και να αποδειχτεί ποιος ήταν ο Γκαντέμις όλα αυτά τα χρόνια κτλ. Τι πρέπει να γίνει. Μπασκετικά, μη μου αρχίσει τώρα να είμαστε ενωμένοι και να πιστεύουμε και να προσευχόμαστε όλοι μαζί. Μπασκετικά.
Θα σου πω, σε ομαδικό επίπεδο, δηλαδή ένας πολύ βασικός δείκτης που νομίζω θα πρέπει να. Ακόμα και στα κρίσιμα που πάει πιο πολύ στο σετ, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να παίρνει σίγουρα το 1/4 τον πόντο της στο ανοιχτό γήπεδο. Το πρώτο είναι αυτό. Δηλαδή η ξέχωρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, με δεδομένο ότι έχουμε το Γιάννη, αυτό έχει το χτίζω την ομάδα γύρω από το Γιάννη, σημαίνει ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει πρέπει να παίζει σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό.
Σχόνω απόλυτα. Και εμένα σε αυτό το ερώτημα η απάντησή μου ξεκινάει από το να πάμε, να τρέξουμε, να βρούμε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Ένα από τα καλά πράγματα του αγώνα στο Βελιγράδι είναι ότι βρήκαμε 22 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Και φάγαμε δύο, ναι. Γιατί, εντάξει, δεν το επιδίωξαν κι άλλοι τόσο πολύ, δεν είναι το στυλ τους. Αλλά εμάς δεν γίνεται να μην είναι το στυλ μας.
Δεν γίνεται. Και νομίζω
Το ανοιχτό γήπεδο και το τρέξιμο δεν είναι ο ασφαλής τρόπος για να διακριθείς. Ακόμα κι αν έχεις το Γιάννη. Έτσι, δηλαδή, αν κάνουμε κάτι μεγάλο, θα χρειαστεί ο Γιάννης να κάνει κάτι μεγάλο και στο 5-5.
Σίγουρα.
Αλλά για να μπορέσει η ομάδα να βγάλει τα καλά της στοιχεία και να μην σκέφτεται πάρα πολύ.
Ναι. Πάρα πολύ σωστά που λες.
Θα πρέπει να τρέξει.
Και αυτό δεν αφορά μόνο το Γιάννη, έτσι αφορά τον Καλάθι, αφορά τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή είναι, ο Γιάννης είναι ο κινητήρας.
Ναι, ρε παιδί, με αφορά και τη λογική που νομίζω ότι υπάρχει η λογική.
Δεν είναι δηλαδή ότι έναν που τρέχει και οι άλλοι είναι.
Όχι. Η λογική νομίζω ότι αυτή ότι υπάρχει. Ότι ξέρεις τι, θα πάμε και σε κάποιες επιθέσεις στα 8-10 δευτερόλεπτα που μπορεί να μην είναι πιο σοφές. Αλλά θα πάμε.
Είναι, νομίζω, αν πούμε ποιο είναι το ένα πράγμα σε μια την προετοιμασία για αυτά που είδαμε, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα στοιχείο αυτό. Δηλαδή την ομάδα την έβλεπες με το που έπαιρνε το rebound.
Ναι. Αυτό είναι το ένα, συμφωνούμε. Δύο.
Η ομάδα πρέπει να έχει κοντά στο 70% τις βολές.
Ναι.
Λέω. Και αυτό κυρίως για τα κλειστά παιχνίδια, όχι τόσο για, το,
ναι.
για τον όμιλο. Θεωρώ ότι θα σημαδευτεί ο Γιάννης. Όχι, θα σημαδευτεί επειδή είναι καλές βολές. Θα σημαδευτεί επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Ερώτηση. Σου δίνουν δύο νούμερα, δύο ποσοστά. Και σου λένε ότι μπορείς να έχεις μόνο ένα από τα δύο.
Ναι.
Προτιμάς να έχεις 75% στις βολές ή 38% στα τρίποντα.
75% στις βολές.
Εγώ τα τρίποντα.
Και θα σου πω γιατί όχι. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η ομάδα θα είναι πάρα πολύ εύκολα η πρώτη σε ευστοχία στα δίποντα στο Eurobasket. Δηλαδή, αν βρίσκεις τόσους εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αν έχεις επιλογές να τελειώνεις και από μέσα απόσταση και κοντά στο καλάθι, νομίζω ότι το κομμάτι των βολών, πολλές κατοχές θα αναγκαστούν να παίξουν φάουλ. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Καλά, ναι.
Τα τρίποντα είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να ζήσω και με χαμηλότερο ποσοστό στα τρίποντα. Δηλαδή, ας πούμε, στο Βελιγράδι.
Δεν μπορείς.
Είχαμε 12
έχει δείξει, στα 35. Έχει δείξει ιστορία, γιατί τόσα χρόνια που ζεις με χαμηλότερο ποσοστό δεν ζεις και
δεν
πολύ
έπαιζες
καλά.
Έτσι. Δεν έπαιζες έτσι.
Δεν έπαιζες.
Δεν είχε 25 πόντους στον εφηδιασμό. Είναι άλλη συνταγή.
Okay.
Δεν θα πούμε όχι, να βάλουμε και τα τρίποντα, αλλά έτσι όπως το έβαλες ναι. Διληματικά, νομίζω ότι οι βολές είναι πάρα πολύ κομβικό.
Ωραία.
Να σου πω και ένα τρίτο.
Mm-hmm.
Πρέπει να είμαστε απόλυτα κυρίαρχοι στα rebound. Απόλυτα κυρίαρχοι. Δηλαδή τα σχήματα με Παπαγιάννη. Για να, μάλλον να το πω, να γυρίσω στο σημείο 1. Για να τρέξει το ανοιχτό γήπεδο, πρέπει να πάρει το rebound.
Ναι,
πάμε
ναι,
την core rebound.
Uh-huh.
Αν δεν πάρεις το rebound, δεν τρέχεις. Άρα νομίζω ότι εδώ πέρα και ο Παπαγιάννης θα βοηθήσει και γενικά και οι άλλοι. Είναι καλή rebound, δηλαδή ακόμα και ο Καλάθης είναι καλός rebounder. Ναι. Δηλαδή εννοώ κάποιος από τα guard μας. Άρα αυτά τα στοιχεία.
Ο Καλάθης, okay, έχει μεγαλώσει και λίγο κτλ. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι πριν από 2 χρόνια.
Έπαιζε triple-double.
Ήταν ο καλύτερος rebounder στη θέση του σίγουρα στην Ευρωλίγκα.
Ναι, ναι.
Και εγώ έτσι σε μια κρίση περιπολίτευση που ήταν και ένας από τους καλύτερους rebounder στον κόσμο στη θέση του. Λοιπόν. Υπερβολή.
Okay. Ναι. Εντάξει, αναλογικά με τα λεπτά που παίζει τη διοργάνωση.
Ακριβώς.
Ναι, 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 ναι. Το rate
πια,
του.
Όχι πια, αλλά ναι. Εντάξει, εγώ σαν τρίτο νομίζω ότι η ομάδα θα χρειαστεί και θα το βρει μέσα στο τουρνουά μια αυταπάρνηση και έναν ηρωισμό και μια αυτοθυσία. Και όλα αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο κολοκοτρονέικα, αλλά όλα αυτά μαζί εξορθολογισμένα να καταλήγουν σε μια πολύ σπουδαία αμυντική επίδοση, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και τα rebound, ναι. Γιατί θα αναγκαστεί να παίξει με χαμηλά σχήματα. Δηλαδή θα το δούμε το Λούκας Καλάθης, Παπα-Νικολάου, Θανάσης Γιάννης.
Καλά, αυτό δεν είναι και πολύ χαμηλό με το Γιάννη στο 5.
Εντάξει,
χαμηλό είναι με το.
Εντάξει, δεν είναι πολύ δυνατό. Δεν είναι πολύ δυνατό στα rebound αυτό. Ο Θανάσης δεν είναι κανένα σπουδαίο rebound.
Οκ, okay, αλλά ο 5 σου είναι 2-11 εδώ πέρα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο 5 σου ποιο θα πρωτομαρκάρει. Δηλαδή θα πρέπει να μαρκάρει, θα πρέπει να δίνει βοήθεια, θα πρέπει να κόβει, θα πρέπει να παίρνει το rebound και θα πρέπει να βάζει και 30 πόντους μπροστά και να είναι και ο πρώτος στον εφηδιασμό. Δηλαδή εκεί λέω ότι σε τέτοιου είδους σχήματα θα χρειαστεί μια. Θα χρειαστεί
αυτοθυσία.
Ναι, θα χρειαστεί, ξέρεις, το έξτρα. Ας πούμε, εκεί πέρα. Με το μέρος θα μας οδηγήσει, πιστεύω, και η ανάγκη των παιχνιδιών και το ότι ο Παπαγιάννης δεν είναι 100% και τα λοιπά. Σαν παίχτες κλειδιά, εγώ 2 θα βάλω.
Ναι.
Δεν βάζω τώρα κάποιον από τους προφανείς. Ναι, οι προφανείς, ναι. Οι ηγέτες, οι καλοί αυτής της ομάδας, θέλουμε να είναι καλοί. Okay. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τον Ντόρσεϊ. Επειδή είναι ο άγνωστος. Είναι η προσθήκη, είναι ένας παίχτης που τον είδες και τον χρειαζόμαστε.
Καλά έπαιξε. Καλά
να δώσει. Ναι, 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 καλά. Μια χαρά έχει κολλήσει. Μας δίνει κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και μας δίνει μια έτσι πολύ γκαραντή δεύτερη επιθετική επιλογή. Και εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι ο Αγραβάνης ένας παίχτης κλειδί αυτής της ομάδας.
Ναι.
Πάλι πάνω σε μια λογική. Να είναι στην πεντάδα που έλεγα πριν αντί του Θανάση, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι, είναι το. Ναι.
Ναι, για να είμαστε. Να είναι 4-5, βάλτε ό,τι θέλεις.
Ο δεύτερος ψηλός, ας πούμε.
Για να είμαστε πιο mobile, δεν θα μας χαλάσει καθόλου να έχει μια καλή ευστοχία στα τρίποντα, γιατί θα του δοθούν. Δηλαδή, αν.
Στρέμματα θα του δοθούν.
Θα του δοθούν ακριβώς. Δηλαδή, αν οι αντίπαλες ομάδες δώσουν σούτσε κάποιον όταν παίζει, θα είναι σε εκείνον.
Mm-hmm.
Μάλιστα. Μακάρι.
Συμφωνώ με το σκεπτικό σου. Με ανησύχησε λίγο η εικόνα του Αγραβάνη στα τελευταία μάτς. Αν και ήταν καλός με την Ισπανία.
Είχε εκείνη τη ματσάρα στην Ισπανία που ήταν αντετοκούνμπο ξαφνικά.
Και στο ΑΚΑ έπαιξε καλά με την Ισπανία. Δηλαδή και στα δύο.
Απλά έξω κουβάλισε την ομάδα.
Βάλε, έξω ήταν Kevin Love.
22-24, πόσο είχε βάλει.
24 νομίζω. Κοίτα, εγώ θεωρώ, συμφωνώντας και με τους δύο, θα.
Ένας είμαι.
Με τους δύο βρε σαλιάρι που ανέφερες. Εγώ ναι. Θα επιμείνω, το έχω πει, στο λέω εδώ και καιρό, το έχω, όσες φορές έχω γράψει κάτι για την εθνική στο σελίδα μας, το λέω, νομίζω ότι ο παίχτης κλειδί, αυτός που αλλάζει επίπεδο την ομάδα αυτή, είναι ο Παπαγιάννης.
Okay.
Το να έχεις τον Παπαγιάννη μέσα, μαζί με τον Γιάννη στην άμυνα, και στην επίθεση να έχεις και μία έξτρα επιλογή κοντά στο καλάθι, νομίζω ότι είναι κυρίως για την άμυνα βασικά, θεωρώ ότι είναι ο ρόλος του Παπαγιάννη τρομερός. Με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ που δεν τον έχω δει, γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτό το ότι αν
και
είναι
αυτός, και αυτός είναι στεναχωρημένος που δεν έχει δει.
ναι. Τον είδα στο γήπεδο, ήταν λίγο.
Ναι, για άλλο κλείνω, γιατί θέλω να σε ρωτήσω για το γήπεδο.
Όχι, επειδή υπάρχει ένα ερώτημα, ρε παιδί μου, πάντα ότι ωραία, ο Γιάννης να παίξει με τον Παπαγιάννη, παιδιά, θα κουτουλάνε με στη ρακέτα, γιατί ο Παπαγιάννης δεν είναι Μπρουκ Λόπεζ, δεν σουτάρει απ' έξω. Δεν είναι ο Παπαγιάννης, πώς το λένε, Γκομπέρ. Ο Παπαγιάννης είναι mobile, μπορεί να σουτάρει και από τα 6 μέτρα. Και γενικά, αν θυμηθούμε, νομίζω ότι ο Παπαγιάννης είναι και εξαιρετικός στην άμυνα με αλλαγές.
Ναι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια.
Ναι, αυτό τον θεωρώ πάρα πολύ κομβικό στο που μπορεί να φτάσει.
Εντάξει, και συνήθως οι διοργανώσεις της FIBA είναι και ένα κλικ πιο δεινοσαυρικές σε σχέση με το παιχνίδι της.
Και η φετινή ειδικά, θα τα πούμε κιόλας και μετά, είναι full.
Ναι. Επειδή αυτό δεν το έχουμε δει πολύ και δεν έχει δοκιμαστεί πολύ, δεν το έχουμε δει και πώς λειτουργεί, δηλαδή, ξέρεις, δεν το περιμένω, τέλος πάντων, όπως το περιμένεις εσύ.
Επειδή δεν έχουμε δείγμα, λες. Ναι.
Mm-hmm. Φοβερό αυτό με τα 70-75.000 εισιτήρια που κόψει η Εθνική Αυγουστιάτικα σε 4 μάτς στο ΑΚΑ. Πήγες όλα.
Πήγα σε 3.
Σε 3.
Ναι.
Έτσι. Δώσε μας, ρε παιδί μου, μια-δύο
εικόνες. Θα σου πω ότι η φράση που είπα στους συνδετημόνες μου είναι σαν να προσγειώθηκε ένα γήπεδο από άλλη χώρα. Δηλαδή η σύνθεση του κόσμου. Καταρχάς, νομίζω το 10% και σε όλα τα μάτια ήταν ξένοι, ήταν τουρίστες, ναι. Ήταν παιδιά πάρα πολλά. Δεν υπήρχε, δηλαδή, αν κάποιος πηγαίνει στο γήπεδο, ναι. Με συνέπεια σε όλες τις ομάδες, νομίζω ήταν τρομερά ξεχωριστό αυτό. Και νομίζω ότι, εντάξει, θα το πω όπως το νιώθω, είναι η αγάπη για την εθνική και όλα αυτά τα συμπαραμαρτούνται, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το αντετοκούμπο effect. Όπως υπάρχει.
Ναι, καλά, προφανώς. Δεν ξέρω πόσοι συνειδητοποίησαν. Εγώ το συνειδητοποίησα χθες το βράδυ που το είπαν στη μετάδοση, γιατί δεν ήμουν στο γήπεδο. Και εκεί με έπιασε μια ενοχή που δεν είμαι στο γήπεδο.
Ναι.
Ότι το 2025 θα το ξαναδούμε. Αν το ξαναδούμε.
Αν το ξαναδούμε.
Στο ΆΚΑ σε επίσημο μάτς. Ναι, εντάξει, ναι. Πάντα μπορεί να υπάρχουν τα Ακρόπολης κτλ. Αλλά ναι. Ξέρεις, είναι περιορισμένες εμφανίσεις. Οι Rolling Stones έρχονται μία φορά στην Αθήνα. Δεν έρχονται συνέχεια. Κάπως έτσι είναι τώρα η φάση του Γιάννη.
Ναι, ναι,
είναι
ναι.
Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Και εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, αλλά είναι λογικό. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είναι λογικό.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, βέβαια, αυτό ότι. Είναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι προσελκύει και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι καμένοι με τον μπάσκετ. Ναι. Και τώρα σκέψου αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια πιο επιδερμική, δεν το λέω για κακό, σχέση με το άθλημα. Άντε τώρα να τους εξηγήσεις γιατί με τη Σερβία παίζαμε για παγκόσμιο και μετά θα παίξουμε για ευρωπαϊκό. Δηλαδή, ειλικρινά, έχω τύχει. Δηλαδή, με έχουν ρωτήσει 2-3 άνθρωποι τις τελευταίες μέρες που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Άνθρωποι πιθανότητα όχι από αυτούς που μας ακούνε.
Και καλά κάνουν, που δεν μπορούν να το καταλάβουν.
Εννοείται και καλά κάνουν, γιατί είναι παρανοϊκό και είναι και. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, το είδες και με τον Γκαλινάρη.
Και με τον Γκαλινάρη και με τον Μίσης παραλίγο και με τον Ντόντσις χθες παραλίγο.
Ναι.
Και με τον Γιούλ.
Δηλαδή, αυτό δεν.
Δεν υπάρχουν
μπορεί,
αυτά.
Δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για την δική μας την ομάδα ή να,
όχι,
να πάμε
όχι.
Και στους υπόλοιπους.
Όχι. Να μην τη, πώς το, να μην τη ματιάσουμε. Mm-hmm. Να γυρίσουν οι τέσσερις. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ναι.
Και
για
να
ποια
περιμένουμε.
Ομάδα, για ποια ομάδα θα πλήρωνες? Αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο με το League Pass που λέμε
ναι.
στο NBA. Δηλαδή, ποια ομάδα θέλεις να δεις όλα τα παιχνίδια?
Γενικά, γιατί από τις καλές τώρα, εντάξει, από τις καλές νομίζω ότι είναι η Ελλάδα αυτή που έχει.
Ναι, οκ, ρε παιδί, εντάξει, ναι, δώσε μου μια λίγο κεντρική.
Να σου δώσω μια κεντρική.
Ναι.
Θα σου δώσω τη Γερμανία.
Ναι.
Το...
Είσαι εξιτάρι εκεί.
Με εξιτάρει το διδυμάκι Σρέντερ Βάγνερ πάρα mm-hmm. πολύ.
Mm-hmm.
Μου αρέσει, βλέπω μια ομάδα η οποία υπάρχει μια τρομερή ισορροπία ανάμεσα ότι έχουμε δύο καλούς NBA'er, αλλά mm-hmm. όλοι οι υπόλοιποι του ρόστερ είναι ευρωλιγκάτοι και επειδή είναι τα χρόνια της Bayern πολλά, είναι ευρωλιγκάτοι παιγμένοι. Δηλαδή ο Βάλερ Μπαμπ mm-hmm. πλέον δεν είναι ένα παιδάκι. Όπως αντίστοιχα και ο Γιάραμας, ας πούμε, που είδαμε με τη Σερβία. Υπάρχει ο Βόιτμαν, που ο Βόιτμαν είναι elite για την Ευρωλίγκα. Δεν είναι...
Ασφαλώς. Ναι, είναι καλή ομάδα η Γερμανία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση
και
να
παίζει
κάνει.
Παίζει στην έδρα της δυνητικά mm-hmm. σε όλο το τουρνουά. Δηλαδή είναι Κολονία, Βερολίνο. Τελική
Ωστό.
Φάση.
Βέβαια είναι στον όμιλο του θανάτου με τρεις ομάδες που είναι στα χαρτιά πολύ καλύτερες από εκείνη.
Mm-hmm.
Αλλά.
Τη Σλοβενία την κέρδισε. Την κέρδισε χτες.
Δεν το θεωρώ απίθανο να πάρει. Καθόλου απίθανο βασικά δεν το θεωρώ να πάρει. Να κερδίσει έναν από τους τρεις καλύτερους τους. Τη Λιθουανία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία.
Mm-hmm.
Και στους Γάλλους έχουν κάνει κηδείες στο παρελθόν.
Έχουν κάνει.
Μεγάλη κηδεία τους είχαν κάνει το 17.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Το 17 τους είχαν πετάξει έξω. Και μην ξεχνάμε ότι και σε αυτό τον όμιλο είναι και ο Νούρκιτς.
Είναι και ο Νούρκιτς, ναι. Ο Νούρκιτς και ο Μούσα.
Ναι, με τη Βοσνία. Ωραία μάτια ήταν αυτά, ναι. Αυτό είναι ωραίο, δεν είναι, είναι να έχεις group pass, να δεις, δηλαδή αξίζει να δεις όλα τα παιχνίδια ναι. αυτού του, του
αυτού
ομίλου.
Του ομίλου, ναι.
Ναι. Τώρα σε αυτό δεν... εγώ θα ήθελα να δω και την είδαμε, δηλαδή μου φαίνεται ενδιαφέρουσα ομάδα η Τουρκία.
Ναι, ναι.
Σωστό και το με λες. Τους NBAers και ξέρεις, Κορκμάζ, Ζουμάν,
Σενγκούν.
Ξέρεις που είναι παίχτες που δεν τους...
Και είναι και ομάδα Αταμάν, έτσι, παίχτε.
Που δεν τους πολύ βλέπουμε, ναι. Και εγώ την Γερμανία σίγουρα θα την έλεγα. Εγώ πάντα όταν παίζει Μεγάλη Βρετανία θέλω να τους βλέπω. Δηλαδή από κάποια έτσι...
Δηλαδή ο Κεραφόρ.
Ναι, από κάποια έτσι διαστροφή. Ναι, εκεί. Εντάξει, να, νομίζω
να δώσω και ένα άλλο hint μικρό για
ναι.
League Pass Alert.
Ναι.
Σούσι Γέγγι, ρε φίλε. Φιλανδία.
Ναι.
Πρώτη, να πούμε ότι είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε το παγκόσμιο, έτσι.
Έτσι. Σωστά.
Μάρκανεν, Σάσο Σαλίν.
Ναι.
Κόπονεν. Είναι ωραία ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι, πώς το λέω, είναι μικρή Τσεχία. Δηλαδή. Mm-hmm. Ορμός ίδιος, παίζει χρόνια, έχει κάνει επιτυχίες. Στα προκριματικά, βέβαια, χωρίς Ντόντζιτς και Ντράγκιτς, κέρδισε δύο φορές στη Σλοβενία μέσα έξω. Mm-hmm. Έχουνε φάση. Και δεν παίζουν μετά και σε κανέναν όμιλο με θηρία.
Είναι δηλαδή η ομάδα που θα πόνταρες να είναι έκπληξη του τουρνουά.
Κοίτα, πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη του ομίλου του συγκεκριμένου. Νομίζω ότι η Φιλανδία θα είναι δεύτερη σε αυτόν τον όμιλο.
Ναι.
Με τη Σερβία, με δεδομένο ότι αν και γίνεται στην Πράγα, με ένα δεδομένο που ξέρουμε τώρα ότι ο Σατοράνσκι θα χάσει μάλλον τα 2-3 πρώτα μάτς.
Ναι.
Το οποίο να βάλω ένα αστερίσκο εδώ, Παναγιώτη.
Ναι.
Επειδή σταυρωνόμαστε με αυτόν τον όμιλο,
ναι.
Δεν θέλω καν να σκέφτομαι το σενάριο.
Να σου πω κάτι, θα κάνω το πιο.
Πες το.
Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε από την Τσεχία φέτος. Στο υπογράφω. Βάζω, δεσμεύομαι ότι δεν θα την ξαναπάθουμε από αυτούς και ο Σατοράνσκι να παίξει 45 λεπτά σε αγώνα που διαρκεί 40.
Εντάξει.
Δεν θα ξαναπάθουμε.
Μακάρι. Απλά ναι. Εγώ να το πω για να το ξορκίσω. Δεν θέλω να βγει ναι. η Τσεχία τέταρτη επειδή δεν μπει ο Σατοράνσκι και να μπει ο Σατοράνσκι στα νοκάουτ και να τον έχουμε απέναντι. Αυτό. Δεν το θέλω απλά.
Δεν θα χάσουμε.
Ωραία.
Θα έχουμε Γιάννη που δεν είχαμε στο Edmonton, δεν θα κυνηγάμε διαφορά 12 πόντων που κυνηγάγαμε στην Σεντζέν. Και θα τους περάσουμε.
Ωραία, ωραία. Μακάρι, μακάρι.
Σαν να είμαι παίκτη τη ομάδα, το είπα αυτό τώρα.
Έτσι, 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 έτσι.
Δηλαδή, έβγαλα rage τώρα. Ναι. Οκ. Okay. Δεν μου είπες όμως ποια ομάδα βλέπεις να είναι η έκπληξη.
Έκπληξη να φτάσει, ας πούμε, μέχρι την οκτάδα, να σου το πω έτσι. Mm-hmm. Και μετά βλέπουμε. Βλέπω δύο. Η μία είναι η Γερμανία, την είπα, και νομίζω η άλλη είναι η Κροατία.
Η Κροατία. Υπάρχει ένα. Ισπανία-Κροατία στους 8, που η Κροατία το κερδίζει και παίζει μαζί μας στον επιτελικό.
Έφτασε τώρα, πήγες. Δεν σε
κρατάω. Εντάξει, μωρέ. Εσύ, άμα δεν κάνουμε τώρα, εντάξει, τι είμαστε. Αυτά δεν επιτρέπεται να τα λέει ο Ιτούδης. Εμείς τσάμπα είναι. Άμα θέλετε, σας λέω άλλα 10 σενάρια τέτοια. Σας λέω και πόσο θα έρθει το σκόρο σε όλα αυτά τα υποτιθέμενα παιχνίδια.
Εμένα στο δικό μου το bracket, Παναγιώτη, πέφτουν πάνω στη Σλοβενία στους 8, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τους βγάζω δεύτερους στο δικό μας το group. Δεν ξέρω. Γενικά νομίζω θα είναι. Δεν θα είναι αυτό το χάλι.
Όχι, δεν είπα. Ναι, τέλος πάντων.
Νομίζω θα είναι καλή. Οι Κροάτες θα είναι καλοί. Τώρα τα σταυρώματα
και αυτά. Εγώ έτσι νομίζω. Ξέρω εγώ. Ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος με αυτούς, αλλά.
Όχι, είναι δομικά η ομάδα με την οποία δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τίποτα.
Ναι.
Δηλαδή αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει το ευρωμπάσκετ στο τέλος, έτσι. Επειδή είναι γιόλο.
Δύσκολο, αλλά.
Όχι, αλλά ναι.
Θα δούμε.
Έχει πολύ πράγμα.
Ποια είναι πιο. Πάμε να δούμε λίγο τις μεγάλες δυνάμεις αυτού του τουρνουά. Στα περισσότερα power rankings, πρώτη είναι η Σλοβενία. Εντάξει. Δεν ξέρω τι κρυφή ανάλυση μπορείς να κάνεις για τη Σλοβενία. Έχουν έναν υπερπαίκτη στο πρόσωπο του Λούκα, ο οποίος προφανώς μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα παίξουμε τη Γαλλία ήδη από τον Όμιλο, γιατί οι Γάλλοι στην Ολυμπιάδα έχουν παρουσιάσει πέρυσι το πιο πιστικό
αντίδοτο
σε διοργάνωση FIBA στο να μαρκάρει στον Ντόνσιτς. Mm-hmm. Σε εκείνο το μυθικό παιχνίδι που είχε κρυφθεί στην παράταση, καλά το θυμάμαι.
Με την τάπα του Μπατούμ. Mm-hmm.
Όπου είχαν κρατήσει τον Ντόνσιτς, νομίζω. 18 πόντους κατέβηκε, αλλά είχε δώσει 18 assist. Το ξεχνάμε.
Ναι.
Το ξεχνάμε δηλαδή αυτό. Γιατί όλοι έλεγαν.
Εντάξει. Ο Τσάντσαρ σούταρε. Τα βάζει.
Ναι. Εντάξει. Έχουν την ικανότητα να παίξουν με ένα πολύ ξεκάθαρο switch και να τον ακολουθήσουν με τα πολύ μακριά κορμιά και με τα πολύ μακριά χέρια. Οπότε θα το δούμε αυτό και πώς θα λειτουργήσει.
Αλλά λείπει ένας εκεί. Λείπει ένας πάρα πολύ κομβικός για αυτό το πλάνο. Ο Μπατούμ.
Ναι.
Και ο Ντεκολό λείπει, αλλά στο συγκεκριμένο πλάνο που περιγράφεις νομίζω ότι ο Μπατούμ ήταν κομβικός. Mm-hmm. Και είναι γενικά κομβικός. Είναι ένας παίχτης αδιανόητος.
Ναι. Βέβαια εκεί το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι είναι αθλητικοί, έχουν τα μακριά κορμιά, έχουν τον Κομπέρ, τον Μπουαριέ, τον Φαλ.
Μπήκε και ο Φαλ τώρα.
Έχουν τρεις 7-footers. Είναι πολύ καλός ο Καμπάρο.
Ναι.
Στην προετοιμασία. Πολύ καλός. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πιο factor σε σχέση. Δεν τον έχουμε δει σε άλλες διοργανώσεις, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, να είναι τόσο factor. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα.
Σταγκάρντ. Στον Άσο βασικά κυρίως, γιατί εντάξει, υπάρχει ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι
ο
ηγέτης της ομάδας, είναι ο Φουρνιέ.
Τόσο που βάζει τα μεγάλα σουτ και τα λοιπά.
Έτσι. Στον Άσο αυτή τη στιγμή η Γαλλία.
Και ένας καλός και υποτιμημένος coach, κατά τη γνώμη μου, Βενσάν Κολέ, σε αυτό το επίπεδο.
Ναι. Καλά, τι άλλο να κάνει.
Όχι σε αυτό το επίπεδο, ενώ στο FIBA, στην διοργάνωση FIBA, είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
Δεν ξέρω, δεν το λέω τώρα από το κεφάλι μου. Νομίζω ότι είναι ο μακροβιότερος από όλους αυτούς. Δηλαδή ο Κολέ.
Κάτι τέτοιο.
Πολλά χρόνια.
Βλέπω εδώ πέρα στη σημειώση του επεισοδίου έχεις βάλει μια ερώτηση. Αν θα πήγαινε στον πόλεμο Μερτέλ και ο Κόμπο στρατηγούς. Ναι. Γιατί Δημήτρη, δεν παίζουν σκεπτόμενο μπάσκετ αυτό σε ανησυχεί.
Υπάρχει μια απόσταση. Και Τεώμα Λεντών. Αυτή είναι η τριάδα.
Τεώμα Λεντών, ναι. Μήπως είναι αποκάλυψη ο Μαλεντών.
Δεν ξέρω, ο Μαλεντών είναι.
Δεν τον έχουμε ξαναδεί, ενώ δεν αποκλείεται να παίξει πολύ λίγο.
Νομίζω ότι. Νομίζω
κάνω σκύπλι. Σίγουρα θα είναι ορτέλα. Απλά λέω μήπως ο Μαλεντών προκύψει έτοιμος και είναι ένα χαρτί της Γαλλίας που δεν το έχουμε, που δεν το έχουμε υπολογίσει.
Νομίζω ότι θα προτιμούσε ο Κόλε να έχει τον Τηλικινά. Κυρίως για την άμυνα.
Εντάξει, πάντως τον Τηλικινά. Και επειδή θα το συζητήσουμε μετά, ή αν θέλεις το συζητάμε και τώρα, μιας και το φέρνει η κουβέντα. Ναι. Δηλαδή, πάντα νομίζω ότι όλοι μας φτιάχνουμε και ένα
wishful thinking.
Όχι ένα wishful thinking. Έχουμε έτσι ξεχωρίσει κάποιες παίχτες που who to watch, κάποιες παίχτες που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.
Ναι.
Όχι απαραίτητα τους καλύτερους, κάποιους που θέλουμε να τους δούμε. Ο Μαλεντών είναι ένας από τους δικούς μου σε αυτό το ευρωμπάσκετ. Δεν αποκλείω να παίξει πολύ λίγο με τη Γαλλία.
Εντάξει, είναι το τρίτο guard.
Ναι, είναι να παίξει πολύ λίγο, δεν έχει πάρα πολύ εικόνα από διοργανώσεις, να μην μπορεί να το σηκώσει. Όπως πολύ λίγο είχε παίξει και ο Τηλικινάκης σε προηγούμενες διοργανώσεις. Δηλαδή δεν ήταν factor.
Σωστό.
Εγώ το περίμενα στην Κίνα πώς και πώς, να τον δούμε και σε FIBA μπάσκετ του Τηλικινάκης, σχεδόν δεν σηκωνόταν από τον πάγκο.
Ναι, και παίζω ο RBC.
Ναι. Οπότε το ίδιο μπορεί να συμβεί και φέτος. Ο Μαλεντών πάντως και ο Κόμπο που επίσης πρώτη φορά είναι ένας από τους παίκτες που θέλω να δω. Και σου προσθέτω και τον Βάγκνερ από την Γερμανία.
Σίγουρα. Αυτό σε μένα είναι, αν μιλάμε για who to watch players, mm-hmm. ο Βάγκνερ εμένα είναι το νούμερο ένα.
Okay. Άλλοι.
Ο πρώτος.
Στους είπα τους δικούς μου.
Ο δεύτερος για μένα είναι ο Έρναν Γκόμεζ, ο ψηλός. Mm-hmm. Με ποια έννοια, ότι αυτή η ομάδα.
Ο ηθοποιός είναι αυτός.
Όχι, ο άλλος.
Α, ο άλλος.
Αυτός που έκανε τον τζαμπάρ στα μάτια με την εθνική.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτός με δεδομένο ότι η Ισπανία είναι μια. Για μένα είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό του ευρωμπάσκετ της Ισπανίας. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν θα πω ποτέ η Ισπανία δεν θα πάει στην οχτάδα, η Ισπανία δεν θα πάει στην τετράδα. Αλλά ένα τεράστιο ερωτηματικό, γιατί είναι, αυτή την Ισπανία δεν έχουν ξαναδεί.
Ναι.
Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει θεμέλια. Στην επίδεσή της δεν υπάρχει Γιούλ, δεν υπάρχει κανένας από τους γκάρ τους μεγάλους, δεν υπάρχει Τσάτσο, δεν υπάρχει
Ρούμπιο.
Δεν υπάρχει Ρούμπιο.
Ο συγκλονιστικός Ρούμπιο που είδαμε πέρυσι.
Και το 19. Mm-hmm. Ο MVP ήταν του παγκοσμίου.
Σωστά.
Άρα είναι δεδομένο, δεν υπάρχουν Γκασόλ, είναι δεδομένο ότι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης αυτής της ομάδας, ίσως και ο πρώτος, δεν ξέρω, είναι ο Έρναν Γκόμεζ. Ο οποίος δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο όσον αφορά με τη θέση του στο NBA, ίσως δεν είναι ο Βαλαντσιούνας, δηλαδή είναι, αλλά θα ήθελα να τον δω, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω μεγάλη περιέργεια πώς αυτό το παιδί μπορεί να κάνει ένα τουρνουά, ξέρω εγώ, με 20 πόντους, 10 rebound και την Ισπανία να την πάρει πάνω του. Αυτό,
ναι.
Τέτοιο. Άλλος ένας παίκτης που θα ήθελα να δω πώς θα πάει, αν και η ομάδα του είναι λίγο... Είναι ο Αβντιγιά του Ισραήλ.
Mm.
Γιατί είναι αυτό το σημείο που είναι κάποιοι παίχτες που τους έχεις δει μικρούς. Τον είδαμε στην Ευρωλίγκα, έτσι.
Mm.
Έχει πάει στους Wizards. Έχει κάνει δύο ψηλο ντεμί χρονιές. Γυρίζει τώρα σε ένα level το οποίο του είναι πιο βολικό. Μπορεί σε αυτό το level, είναι το ίδιο, ας πούμε, μπορεί να σου λέγα το ίδιο για τον Νούρκιτς. Αλλά νομίζω ότι ο Νούρκιτς στον όμιλο που είναι.
Ναι. Mm. Και μία που θα το δούμε, 50, μία, που θα το δούμε, μία που θα το ξεχάσουμε.
Ναι. Αυτό, δηλαδή τον Άβντι για τον Βάγκνερ και τον Βίλι Έρναν Γκόμεζ. Έχω περιέργεια να δω. Ναι. Θέλω να τους δω.
Ναι. Εγώ θα πρόσθετα, επειδή είναι μια ομάδα που πολύ δίκιο έχεις, που σου αρέσει και τους βλέπεις και για μεγάλα πράγματα τους Λιθουανούς, θα ήθελα να δω λίγο και πώς θα λειτουργήσει και το Σαμπόνις Βαλαντσιούνας. Δεν έχω πολύ μεγάλη καούρα να τους δω και τους δείχνω ότι τους έχουμε δει πολύ, αλλά το πώς θα λειτουργήσουν μαζί. Και νομίζω ότι από αυτή την ομάδα, επειδή έχω την εντύπωση ότι θα έχει αυξημένες φέτος αρμοδιότητες και επειδή έχουμε και αυξημένο ενδιαφέρον λόγω του Παναθηναϊκού, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Γκριγκόνης.
Ναι.
Γιατί θα έχει έναν ρόλο που τρόπον τεινά θα μοιάζει λίγο με το ρόλο που θα έχει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα χρειαστεί να βάλει περισσότερα από όσα έβαζε Τζεσεκά. Σωστό, να το πω έτσι, να το πω πολύ χοντρά.
Σωστό, και θα χρειαστεί να είναι και δημιουργός. Mm. Δηλαδή θα έχει μπάλες στα χέρια. Δεν θα κάνει δηλαδή αυτό που κάνει, που κάνει και θα κάνει και στην εθνική ο Γκεντράιτης. Ναι. Θα στείνεται και θα σουτάρει. Η Λιθουανία για μένα έχει... είναι ίσως η πιο υποτιμημένη από τις καλές ομάδες.
Ναι.
Δηλαδή εγώ τη Λιθουανία την έχω πάρα πολύ ψηλά.
Ναι.
Υπάρχει μια συνθήκη η οποία έχει φτιαχτεί εκεί πέρα, ότι ο προπονητής, ο Κάζης Μασβίτης, άγνωστος στο ευρύ κοινό, είναι αυτός που ανέλαβε τη Ζάλγκιρις μετά τον Σντόβς και θα είναι και ο προπονητής την επόμενη χρονιά.
Mm-hmm.
Είναι ο προπονητής ο οποίος έχει πάρει τα πάντα με τις μικρές εθνικές της Λιθουανίας.
Μάλιστα.
Και όλη αυτή τη γενιά την είχε. Μικρή. Mm-hmm. Βαλαντσιούνας έχει πάρει MVP παγκοσμίου με αυτόν.
Οπότε δηλαδή, έχουν πάει με τον μπαμπά τους, με τον δάσκαλό.
Έχουν πάει με τον μπαμπά τους. Με το. Πώς λεγόταν ο προπονητής της εφήβων των 95, ο Σωρότος, πώς λεγόταν.
Γιώργος Προεστός.
Γιώργος Προεστός, σωστό. Ο Σαμπόνης παίζει όσο τον έχω δει στα φιλικά σαν το Γιόκιτς. Δηλαδή είναι mm-hmm. πάρα πολύ facilitator.
Point center. Πολύ...
Point center. Το κλειδί για αυτή την ομάδα, γιατί πάντα οι δύο θα είναι καλοί, θα βάλουν, θα κάνουν πράγματα. Είναι οι δύο στην περιφέρεια. Ο ένας είναι ο Γιοκουμπάιτης και ο άλλος είναι ο Μπρασντέικης
mm-hmm.
που έρχεται
Καναδόλου. Και αυτός είναι who to watch, γιατί δεν τον έχουμε δει πολύ.
Σωστό. Νομίζω ότι είναι το τουρνουά για το Γιοκουμπάιτης, είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το τουρνουά. Δηλαδή και για την εξέλιξη της καριέρας του, για το
κρίσιμο. Ευκαιρία για.
Ναι, σωστό. Σωστό. Είναι ευκαιρία για εκτόξευση. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Στο μονοπάτι που έχω φτιάξει πέφτουμε πάνω της. Δεν θα ήθελα να γίνει αυτό, αλλά. Εντάξει. Ναι.
Μια και τον ανέφερε τον Λιθουανό προπονητή, ποιο πιστεύει ότι είναι. Ποιο είναι ο καλύτερο προπονητή του τουρνουά.
Καλύτερο προπονητή του τουρνουά είναι ο Σέντζιο Καριόλο. Κατά την άποψή μου.
Okay.
Ναι. Και πρώτα απ' όλα γιατί τέτοιο μαλλί δεν ξαναβγαίνει.
Ναι.
Και δεύτερον γιατί τι πόσα πρέπει να σηκώσει. Δηλαδή σε αυτό το level κιόλα έχει πάρει τα πάντα, δεν υπάρχει συζήτηση.
Πόσε φορέ να δώσει, να ξεκινήσει να. Στείνει την επίθεση της ομάδας του και να έχουν αντίπαλοι την μπάλα. Πώς είχε κάνει κάποτε στο Μιλάνο.
Εδώ είναι εθνικές. Εδώ είναι σημαίες από πάνω. Δεν
εντάξει,
είναι Λαβάρα.
Όχι, 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 εντάξει. Τον έχουμε. Ναι.
Και μετά νομίζω είναι ο δικός μας.
Θα ακουστεί πολύ φουστανελάτα από ότι είναι ο δικός μας.
Όχι, τι κουστούμε. 14 Final Four έχει πάει.
Δηλαδή, ξέρω εγώ. Προφανώς μιλάμε γενικά, γιατί το έχουμε πει 1-3 εκατομμύρια φορές ότι και αυτά τα τουρνουά έχουν το χαρακτήρα τους και έχουν. Και σε αυτό είναι πρωτάρης ο Ιτούδης, να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του, κατά τη γνώμη μου. Ο πιο επιδραστικός, ποιος μπορεί να είναι.
Ο πιο επιδραστικός, νομίζω ότι μπορεί να είναι ο Πέσιτς.
Ναι, συμφωνώ.
Γιατί εδώ πέρα υπάρχει σε
γιατί
εξέλιξη.
Το δείξε.
Καλά πρώτα απ' όλα, ναι.
γιατί όχι μόνο γιατί μπορεί να το κάνει και γιατί θέλει κιόλα να το κάνει. Το κόψιμο του Ντόντοσιτς αναφερόμαστε.
Οι Σέρβοι έχει πλάκα ότι ρε παιδί μου δώσαν την ευκαιρία στον Κοκόσκοφ να κάνουμε λίγο την All-Star Team που θα πάει στον παγκόσμιο και θα σαρώσει.
Mm-hmm.
Τρώνε τα μούτρα τους εκεί, τρώνε τα μούτρα τους στο προολυμπιακό. Mm-hmm. Μέσα στο Βελιγράδι τους αποκλείει η Ιταλία.
Και τώρα
πάμε πίσω, back to the roots.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο Πέσιτς είναι είναι Ιφκοβιτς τέτοιο. Εννοώ ότι είναι από μια γενιά σοφών. Είναι μάλλον ο τελευταίος σοφός ο Πέσιτς.
Ναι.
Άμα το βάλουμε.
Και επειδή είναι και οι μοναδικοί που το παίρνουν τόσο σοβαρά όσο και εμείς,
ναι.
Είναι και αυτός ο οποίος θα ακούσει και τα περισσότερα σε περίπτωση αποτυχίας. Πόσο, δηλαδή, ήδη υπάρχει. Δεν ξέρω πόσο βάσιμο είναι και πόσο σοβαρό επιχείρημα είναι, αλλά ήδη υπάρχει το γιατί δεν πήρε τον Μήλος. Και ο Μήλος έκανε αμέσως πάρτι αυτό που έβαλαν εκείνα τα παραδοσιακά σέρβικα. Ξέρεις, που έκανε.
Ναι, τα Balkan Beatbox. Ναι.
Την ημέρα που κόπηκε, που έκανε πάρτι, μετά κάναν και άλλο πάρτι από εκεί που βγήκαν οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια με το Γιόκιτς και τα κορίτσια εκεί πέρα.
Ναι, κοίτα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Πέσιτς, η επιλογή να κόψει τον Ντόντοσιτς δεν είναι απλά συμβολική. Δεν θέλω εδώ πέρα βεντέτες. Έτσι.
Δεν είναι μόνο δεν θέλω βεντέτες, μωρέ. Είναι θέμα ότι άμα σε έχω πρέπει να σε βάζω και άμα σε βάζω πρέπει να σε κρύβω.
Α, μπράβο.
Δηλαδή, με όλο τον έρωτα που μεγαλώνοντας έμαθα να τρέφω για τον τελευταίο μεγάλο καλλιτέχνη,
ναι,
που είναι ο Μίλος Τεοντόσιτς, έχει μια βάση αυτό που έκανε ο Πέσιτς.
Ε, βέβαια έχει βάση. Για την ομάδα που θέλει να φτιάξει.
Ναι.
Για τη συνταγή αυτή, γιάρα μας.
Ναι. Όλα βέβαια θα φανούν στο χειροκρότημα. Γιατί ναι, από την άλλη ο Τεοντόσιτς είναι ένας μάστερ αυτό τον τουρνουά. Ένας θρύλος τον τουρνουά της FIBA. Που έχει δώσει, έχει κάνει συγκλονιστικά πράγματα στο παρελθόν.
Ναι.
Εντάξει. Δεν χαμπαριάζει τώρα ο Πέσιτς από αυτά. Είναι γνωστό αυτό. Ο άνθρωπος έχει μηδενίσει ολόκληρο το NBA. Έχει πει ότι παίζουν πρωτόπασα, δευτερόπασα τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Χαμπαριάζει εκεί.
Για μένα έχει. Ναι. Να σου πω ποιον θεωρώ παίχτη κλειδί σε αυτήν την ομάδα.
Ποιον.
Αν και δεν έπαιξε. Όχι, έπαιξε με εμάς. Δεν είχε παίξει τα προηγούμενα φιλικά. Νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει πολύ μεγάλο βάρος ο ρόλος του Γκούντουριτς.
Mm-hmm.
Δηλαδή δημιουργούσε άλλους απ' έξω, δεν έχει Σερβία. Έχει το Μίσιτς.
Φανώς του.
Και οι άλλοι, δηλαδή ούτε ο Κάλνιτς είναι δημιουργός, ούτε ο Λούτσις είναι δημιουργός. Δηλαδή ο Γκούντουριτς είναι ασώτριο, να το πω έτσι.
Ναι, τον βλέπεις λίγο και κάπως ότι...
Ball handler.
Ball handler και λίγο, τώρα έτσι να το πω λίγο σχηματικά, να αποδειχθεί ο καλύτερος third man του τουρνουά, ας το πούμε.
Ναι, μπράβο.
Ότι θα
μπράβο.
Μπορούσε να είναι ένα κλειδί της επιτυχίας.
Είναι... Για μένα η καλύτερη, το φαβορί του τουρνουά είναι η Σλοβενία, η πιο πλήρης ομάδα είναι η Σερβία, έτσι όπως τη βλέπω. Δηλαδή ναι, η πεντάδα της...
Και με όλους αυτούς που λείπουν, έτσι.
Και με όλους, δηλαδή εντάξει, άμα ήταν ο Μπογκδάνοβιτς θα ήταν αυτόματα το πρώτο φαβορί. Δηλαδή άμα έβαζε και Μπογκδάνοβιτς και γιο και τη συζήτηση...
Σταναχωρήθηκε, πιστεύεις πολύ ο Πέσιτς που δεν θα είναι ο Νέντοβιτς?
Όχι. Όχι. Ειδικά μετά το 1 στα 12 που έκανε μέσα στη Σλοβενία, όχι, δεν νομίζω.
Ναι. Ναι. Να πούμε και μια κουβέντα για την Ιταλία που είναι για την παλός μας.
Να πούμε, ναι. Είναι πολύ ζόρικη ομάδα η Ιταλία.
Mm.
Απλά εδώ πέρα έχει μείνει με ένα σκόρερ στην πραγματικότητα.
Ναι,
έχει...
αυτό πήγα να πω ότι η Ιταλία από όταν επέστρεψαν την τελευταία δεκαετία με Μπελινέλη, Γκαλινάρι, Ντάτομα κτλ. Ήταν λίγο ζόγκο μπονίτο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήταν κατενάτσιο.
Όχι, όχι.
Τώρα πάνε προς το κατενάτσιο.
Κοίτα, στη
δυνατά τελευταία... παιδιά.
Οι επιτυχίες τους έτσι ήρθανε.
Mm-hmm.
Με ξύλο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν ας πούμε τον τόνο τον έδινε σε εκείνες τις ομάδες ο Μπελινέλη.
Τον τόνο το δίνει ο Τόνουτ.
Τον τόνο το δίνει ο Μέλι, φίλε. Εδώ πέρα,
ναι. Εδώ πέρα έχουμε Μέλι, έχεις Πολωνάρα, έχεις Πατσόλα, έχεις πολλά παιδιά που κατεβαίνουν για να τις παίξουν.
Βέβαια. Όλοι τις παίξουν.
Το θέμα είναι ποιος θα τη βάλει. Ελλείψη και Γκαλινάρη. Ευκαιρία για τουρνουά έκρηξη στο Φοντέκιο.
Mm-hmm.
Ελπίζω να μην την.
Να μην την κάνει με εμάς.
Να μην την κάνει με εμάς. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα μου ήταν πολύ ευχάριστο να κάνει ένα μεγάλο τουρνουά ο Μάνιον, αλλά νομίζω δεν είναι ακόμα εκεί.
Ναι, είναι.
Επίσης, είναι... who to watch. Αν και δεν ξέρω αν θα παίξει πάρα πολύ.
Η Ιταλία έχει το εξής θέμα, ότι δεν έχει guard.
Mm-hmm.
Και η ψηλή της δεν είναι. Δηλαδή θα τη βγάλει στο 5. Τώρα πήρε τον Τεσιτόρι, βέβαια, επειδή έφυγε ο Γκαλινάρη. Αλλά τώρα ο Τεσιτόρι δεν είναι.
Ναι.
Είναι μέγεθος μόνο κυριολεκτικά, όχι τίποτα άλλο. Θα τη βγάλει στο 5 με τον Μέλι και τον Πολωνάρα.
Είναι πάντως ομάδα Μουντιάλ 2006, Euro 2021.
Εντάξει, είναι. Μουντιάλ 2006, πολύ ποιότητα, ρε φίλε, κάτσε.
Εντάξει.
Τώρα.
Και πολύ κατενάτσιο όμως.
Πολύ κατενάτσιο, αυτά είναι οι αρχές της φυλής.
Ναι, εντάξει, ναι.
Χρυσή μπάλα, Φάμπιο Καναβάρο.
Κορυφαίος παίκτη, ακριβώς. 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 Τους βλέπεις για ψηλά? Εγώ όχι, για να είμαι ειλικρινής.
Θα σου πω, εγώ τους...
Ανεξάρτητα θα κάνουμε εμάς, δεν τους βλέπω για πολύ ψηλά. Ναι, το μονοπάτι.
Φτάνουν στην οκτάδα στο μονοπάτι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή σε ένα σταύρωμα, ας πούμε, στους 16 με τη Φιλανδία.
Ναι.
Με δεδομένο ότι μπορούν να βγουν τρίτη από τον δικό μας. Νομίζω μπορούν να φτάσουμε στις 8, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάνε παραπάνω.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Πριν, τα έχουμε πει όλα. Υπάρχει μια ομάδα που είπαμε πριν, ποιες ομάδες και λόγω προγράμματος ή προαισθήματος ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, μας μοιάζουν να έχουν τα φόντα για να κάνουν την έκπληξη. Σου μυρίζει πουθενά μεγάλη αποτυχία?
αν αναγκαζόμουν να το πω.
Ναι. Όχι, δεν είναι τελείως διαστητικά. Δεν θα σου ζητήσω να μου αραδιάσεις ορθολογικά επιχειρήματα. Τελείως προαίσθημα.
Τελείως προαίσθημα. Δεν ξέρω αν θα είναι αποτυχία, αλλά μου φαίνεται τρομερά δύσκολο. Θα έρθει σε σύγκρουση με κάτι που είπα πριν. Η Ισπανία να είναι βαθιά στο τουρνουά.
Ναι.
Μου είναι τρομερά δύσκολο να το δω.
Ναι. Εγώ λόγω ιδιοσυγκρασίας παικτών και όλων αυτών των μη σκεπτόμενων πραγμάτων, πάντα πιστεύω ότι είναι με το ένα βήμα να κάνει μια τρέλα η Εθνική Γαλλίας. Είναι προφανώς μέσα στα φαβορί, αλλά ξέρεις, σου μοιάζει πάντα μια ομάδα που μπορεί να την πατήσει σε ένα νοκάουτ από κάποιον που είναι και δύο κλάσεις χειρότερος της. Δεν το κάνουν συχνά.
Ναι.
Έχουν δηλαδή, ο Κολέ έχει εξορθολογήσει πάρα πολύ αυτές τις τρέλες, να είμαστε δίκαιοι, αλλά σου μοιάζει ότι έχουν αυτό το quality.
Να σου πω ότι πιστεύω για τη Γαλλία.
Ναι.
Πιστεύω ότι θα είναι κακή στην πρώτη φάση. Πιστεύω ότι μπορεί να βγει μέχρι και τέταρτη σε αυτόν τον όμιλο.
Έλα μωρέ, υπερβολές. Είναι πολύ γεμάτο ρόστερ.
Αλλά μετά στο νοκάουτ νομίζω θα πάει... Θα κάνει μεγάλες κηδείες μετά στο νοκάουτ. Αυτό πιστεύω για τη Γαλλία.
Θέλω να το δω το Ελλάδα-Γαλλία, θέλω να το δω πάντως.
Ναι. Εγώ δεν το λέω. Δεν θέλω να είμαι αιρετικός, αλλά νομίζω σε αυτό τον όμιλο η Γερμανία θα την κερδίσει τη Γαλλία και μπορεί να τους κερδίσουν και οι Λιθουανοί και οι Σλοβένοι.
Δεν αποκλείεται. Εντάξει, να χάσουν και από τους τρεις μου μοιάζει δύσκολο. Αλλά δεν αποκλείεται. Αλλά λέω ότι θα ήθελα να δω ένα Ελλάδα-Γαλλία. Πιστεύω θα είναι.
Δεν μας χαλάει το Ελλάδα-Γαλλία σε σχέση με το Ελλάδα-Σλοβενία, λέγω.
Ναι. Από τις μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή πιστεύεις ότι μας ταιριάζει περισσότερο η Γαλλία.
Στα χαρτιά έχουν τα κορμιά να ζωρίσουν τον Γιάννη. Εντάξει.
Τα παραέχουν,
αλλά ο Γιάννης απέναντι στον Κομπέρ τον έχει βάσει στα καλάθια κάθε φορά. Δηλαδή, ενώ στο
εδώ είναι άλλο παιχνίδι.
Το setup του NBA. Μου φαίνονται, δηλαδή αν πούμε για τη Σερβία, για αυτούς μιλάμε για τη Σερβία, τη Σλοβενία και τη Γαλλία και τη Λιθουανία, θες να βάλουμε και τη Λιθουανία.
Βάλε και τη Λιθουανία.
Βάζω και τη Λιθουανία. Από αυτούς νομίζω ότι η Γαλλία είναι πιο παλέψιμη.
Ναι.
Και μακράν ο πιο δύσκολος αυτό είναι η Σερβία.
Λες.
Ναι. Γιατί τη Σλοβενία και μέσα μπορείς να τη χτυπήσεις, δηλαδή να έρθει 110-105 ξέρω εγώ, αλλά...
Ναι.
Μέσα στη Σλοβενία.
Όχι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι η πιο παλέψιμη θα είναι η Λιθουανία, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κλικ λιγότερο από όλους. Και με τη Γαλλία νομίζω ότι έχουν την τεχνολογία για να περιορίσουν το Γιάννη. Δηλαδή εκεί βασίζομαι. Αλλά σου λέω, θέλω να το δω όμως. Θέλω να το δω.
Ναι.
Αφού λοιπόν έχουμε κλείσει και αυτό.
Ναι.
Ήρθε η ώρα.
Ήρθε η ώρα, λες, να εκτεθούμε.
Έλα, να εκτεθούμε. Να καληνυχτήσουμε, καλημερίσουμε, καλησπερίσουμε, δεν ξέρουμε τι ώρα μας ακούτε.
Ό,τι ώρα τα ακούτε.
Και να πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί έχει και τουρνουά. Πρέπει να είμαστε ξεκουραστοί στο τουρνουά.
Έτσι.
Λοιπόν, κύπελο και MVP.
Κύπελο και MVP. Ωραία, θα πω εγώ πρώτος κύπελο και εσύ θα πεις πρώτος MVP. Να το πάμε έτσι.
Εντάξει, μωρέ. Ναι, το ίδιο. Δηλαδή, τι λες, να πάρει το κύπελο η Μεγάλη Βρετανία και το MVP ο Αυντιγιά.
Ναι, γιατί εμείς δεν είχαμε πάρει το Βερμπάσκετ και άλλοι και το MVP το Πυρονοβίτσκι. Νομίζω το χρυσό θα το πάρει η Σλοβενία.
Mm-hmm.
Και MVP...
Θα το πάρει η Σλοβενία και δεν θα είναι MVP ο Λούκα, αλλά θα μας τρελάσεις.
Όχι ρε παιδί, μα άμα η Ελλάδα πάρει, ξέρω εγώ, το Χάλκινο, μπορεί να βγει ο Γιάννης, ξέρω εγώ. Μα έχει κάνει όργια.
Εμένα το γκάτ μου και η πρόβλεψή μου το δίνει στη Σερβία. Και οι δύο καλύτεροι παίχτες στον κόσμο κατά τεκμήριο για το 2022, ο Γιόκιτς και ο Μίσιτς.
Στον κόσμο, τις δύο πλευρές.
Ρε παιδί μου, ναι, αυτό εννοώ.
Ναι.
Τα βραβεία.
Οι δύο εστεμένοι θα λέγαμε.
Εστεμένοι, ακριβώς. Ακριβώς ότι θα πανηγυρίσουν. Δεν θέλω να κάνουμε πρόβλεψη για την εθνική, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Δηλαδή,
τι να πούμε για την εθνική.
Ναι, τι να πεις.
Είπαμε ότι.
Καλό feeling, επειδή πάμε λίγο με χαμηλωμένα τα φτερά, να μην γίνει χαμός μέχρι το μάτς των 8.
Και εκεί να ρίξουμε τη δουλειά μας.
Αν θέλεις να κάνεις κάτι μεγάλο, πρέπει να το πάρεις. Αλλά πρέπει να έχεις στάσει καλά μέχρι εκεί πέρα. Υγιής. Πώς να σκοτωθεί μεταξύ τους. Δεν θα γίνουν αυτά φέτος. Δεν υπάρχει καθόλου τέτοιο.
Όχι, όχι.
Δηλαδή, δεν είναι κλίμα σαν και αυτό που λέγαμε στο Ελσίνκι το 17 που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο κτλ. Οπότε πας εκεί και το βλέπεις.
Δεν την πρόδωσε στη μεγάλη σχολή, έτσι. Το έδωσες.
Όχι. Έγινε και καιρός να.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί το σκεφτόμουν.
Εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει το Γιώκητς και το Μίσιτς.
Δηλαδή. Καλησπέρα.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω. Οκ. Δεν είναι ότι έχω κάνει και την επιλογή του κάποιου τρομερού outsider.
Όχι, προφανώς.
Είναι παλέψιμη πάντως έτσι και του στίχουμε. Σε νοκάουτ. Και το απεδείχθη περίτρανα στο Βελιγράδι.
Ναι. Οκ. Χωρίς το Μίσιτς. Και...
Εντάξει.
Να μου πεις εντάξει, τι θα κάνει. Θα κάνω γιάρα μας αυτό που θα κάνω Μίσιτς.
Εντάξει. Έλα, πάμε.
Ερώτηση. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Έτσι. Άντε, να ρίξω άντε, λίγο shade.
Να κλείσουμε. Έλα.
Έτσι, να ρίξω λίγο shade. Ο Λούκα το έχει σηκώσει. Εντάξει.
Ναι.
Ο Γιάννης έχει σηκώσει το άλλο το 21. Ναι. Ο Γιώκητς δεν έχει πάρει τίποτα. Ποτέ.
Ορίστε.
Θα μετρήσει αυτό καθόλου θεωρείς ή όχι? Θα μεγαλώσει τη δίψα του λες?
Ξέρω εγώ μωρά, αυτός είναι τόσο τόσο Γιώκητς. Όλοι αυτοί μπορεί. Εντάξει, είναι διαγαλαξιακό το τουρνουά. Δηλαδή,
νομίζω ότι είναι το καλύτερο ευρωμπάσκετ που,
ναι, κάτσε, που να γίνει ποτέ. Να γίνει κιόλας.
Να μην χτυπήσει δηλαδή, κανένας.
Δηλαδή μην το λέμε από πριν, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για να δούμε παπάδες και να διαψευστούμε και όλοι όσοι, δηλαδή ήμουνα μέσα σε αυτούς, που λέγαμε ότι, ξέρεις, ότι τα regional θα τα σνομπάρουν οι superstar του NBA. Όχι, καθόλου. Όλοι εδώ είναι.
Καθόλου. Και έχει αγοράσει και όλα στο ESPN τα δικαιώματα της διοργάνωσης. Θα βλέπουν για Αμερικάνοι, αυτό έχουν ήδη γουστάρουν.
Ναι.
Θα είναι πολύ global η φάση. Θα είναι ωραία.
Πολύ ωραία. Λοιπόν.
Ο Μένεγος δεν θα κουνηθεί, να ξέρετε, δεν θα ταξιδέψει ούτε για το Μιλάνο ούτε για το Βερολίνο.
Αλλά
να επαναεπιβεβαιώσουμε αυτή τη.
Δεν ξέρεις για το Βερολίνο, τι γίνεται.
Σε παρακαλώ, φίλε.
Κάτι ωραίο δεν είναι. Ευρωμπάσκετ και πανοράμα.
Ναι, ναι. Λοιπόν. Κρόιτσμπεργκ.
Λοιπόν. Έλα. 41ο Ευρωμπάσκετ πρώτο πυλών, να το ευχαριστηθούμε, να το ευχαριστείτε και εσείς που μας ακούτε. Μας ακούτε στο sport24.gr, το Pick and Pop είναι το μπασκετικό του podcast. Μας ακολουθείτε στο Facebook και στο Instagram, Pick and Pop είναι τα handles, πείτε το σε ένα φίλο σας, σε μια φίλη σας. Τώρα είναι που το community δείχνει από τι είναι φτιαγμένο σε αυτές τις μεγάλες.
Κάθε μέρα θα έχουμε
διοργανώσεις. Πολύ υλικό και στα social, παντού. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να μπαίνετε σε μεγάλα threads και τσακωμούς με τον Καραμάνη στο Twitter, γιατί έχει πολύ όρεξη, που έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό. Εγώ απλά κάθομαι και τα παρακολουθώ από κρυμμένος μες στην διαδικτυακή μου καμπαρδίνα.
Ναι, αλλά δεν μπαίνεις εκεί που σε λέει κάτσι και ο Βασίλης ο Παπανδρέου. Κρύβεσαι.
Α, λέει τέτοια. Λέει τέτοια Παπανδρέου. Ποστάρει και με κάτι σορτσάκια. Ποστάρει κάτι φωτογραφίες με κάτι σορτσάκια και απορώ τι κάνεις στα γήπεδα του μπάσκετ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, φιλιά, καλό ευρωμπάσκετ. Stay hoopful.